Anamal iawn byddai'n postio dim byd i neb, ond mae hwn angen cyrraedd yn saff. Ben bora fory. Dyna pam dwi'n mynd i roed recordau delivery arno fo. Dwi'n eisiau hwn fynd ar goll yn post. Anwyl dad, diolch am drefnu ni'n dau i gyfarfod am swper. Byddai hi'n rhyfedd dy weld i wedi'r holl flynyddoedd o fwlch. Bwlch yr oer drws fel dan ni'n iawl fo yna bellach. Wedi chdi fynd drwy drws a'n gadael i am rawd heb dad y mam heb galon i gario ymlaen. Oedd hi'n dipyn o sioc derbyn llythyr gen ti. Drwg yn ei glwad fod pethau wedi mynd i'r gwellt rhwng Taffi a Kitty. Ond doeddwn i ddim yn syni chwaith. Doedd ati ddim yr ochr iawn i'r drws pan oedd y bod mawr yn rhannu dyfal barhad. Nac oedd ati. Dwi'n edrych ymlaen i gael deud wrth ati pa mor dda mae mam yn ei wneud efo'r busnes newydd. A bod pethau wedi bod lot gwell yn ddiweddar. Mae hi wedi gwneud James a fina'n bartneriaid ystolig. Ond falle dy fod hi'n gwybod hynny'n barod. Mae'r chnata James yn ddigyro. Wrach mae dyna pan ti wedi ail gysylltu.